Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 6 minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Badnji dan, kojim počinje božićno praznovanje. O običajima vezanim za obeležavanje Badnjeg dana govori etnolog Vesna Marjanović. U rubrici Svetski putnik na Hilandar nas vodi umetnički fotograf Rajko Karišić, koji je jedan od najvažnijih manastira Srpske pravoslavne crkve, posetio 45 puta. U drugom satu emisije pružamo vam priliku da se uključite u naš program. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Gošće u studiju je Mira Blažić, urednica zabavno-humorističkog programa Radio Beograda 1, a voditelj će biti Mirjana Nikić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Danas je Badnji dan, najvažniji, odnosno jedan od najvažnijih datuma u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, dan kada se počinje božićno praznovanje. Ujedno to je i poslednji najstroži dan božićnog posta. Mnogo je običaja koji se vezuju za Badnji dan i koji nas pripremaju za najradosniji praznik Božić. O običajima vezanim za obeležavanje Badnjeg dana sa etnologom Vesnom Marjanović razgovarala je Mirjana Nikić.
Vesna, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
bolje vas. Srećni vama svi ovi praznici i hvala na vremenu koje odvajate za naše slušalce. Ono što bi bilo lepo na početku objasnimo, možda i jeste neki savremeni smisao ovog praznika, je da bi za ovom badnjom trpezom s današnjom i sutrašnjom božićnom zapravo poenta u tome da se okupimo svi članovi porodice, da budemo zajedno.
Jeste, inače je hrana u prazničnoj atmosferi neka vrsta komunikacijskog simbola, dakle pomoću hrane komuniciramo na izvestan način, ali jeste smisao, danas jest posljednji posni dan uskršnjeg božićnog posta, ali sada se priprema isto tako i sutrašnji dan, odnosno bogata božićna trpeza. Ono što je karakteristika da nam je badnji dan uglavnom i radni dan i taj pripremni dan, sve negde do večeri, kada se očekuje da svi članovi porodice zajedno budu, ali u našoj tradicionalnoj kulturi, u modelu tradicionalne kulture, jeste ostalo povezano i verovanje da su i preci, odnosno pokojnici, određene porodice zajedno sa živim svojim članovima, tako da i sva ta hrana koja je i pretekla simbolično iz nekih prošlih vremena i koja se danas konzumira na badnji dan jeste vezana i za kult predaka, i tako da je tu obeležje upravo te vezanosti da su svi članovi porodice na okupu.
Da, interesantno jeste to, mnogi znaju i naravno o tome da je zapravo hrišćanstvo preuzelo najrazličitiji skup paganskih običaja vezan za kult predaka i na neki način ga inkorporiralo u ove verske praznike, pa verovatno i otuda imamo toliko toga što je namenjeno našim precima u običajima koji prate ove praznike, od oraha po ćoškovima i različitih drugih, ne znam kakvo sve značenje ima sve ovo ostalo, ali svakako želja da se njih setimo, da im ukažemo poštovanje.
Jeste, s jedne strane upravo to što ste rekli, to jesu hrišćanski elementi koji su povezani sa donjim svetom i sa to koštunjevo voće koje se koristi, uključujući i med koji je povezan sa donjim svetom, sa svetom, sa pokojnicima, ali kao opet imamo i simboliku na trpezi jabuka koja se iseče na onoliko režnjeva koliko ima članova porodice, dakle sva ta uvezanost jeste i postoji i živi i mrtvi, a i u nekim krajima se i dalje priprema poseban kolač za badnji dan koji se naziva zdrav, pa ima onoliko režnjeva koliko ima članova porodice, pa se priprema i određeno figuralno pecivo koje se namenjuje od domaćina pa svim ukućanima. Prosto sva ta simbolika jeste da novo leto, novi period koji nam dolazi, a u narodu jeste bilo da je Božić početak godine, zapravo bude uspešan i dalje da budu svi članovi na okupu i da porodica bude oslonjena jedne na druge. To i jeste bio i smisao u prošlosti, ali crkva nekako, pogotovo one elemente koje nije mogla da izobičaje, koji su ostali jako važni za narod, ona je dala opet svoju hrišćansku simboliku tome, pa od slame, od svega šta se badnjaka, sve ima to hrišćansko značenje danas, mada u svesti ljudi, pogotovo u seoskim sredinama, i dalje to egzistira u onom tradicionalnom smislu, opet vezano i sa donjim svetom, a i sa živima.
A i pomenuli ste još jedan od značajnih elemenata ovog praznika, to jeste to jačanje sunca, da tako kažem. Dakle, imali smo tu kratkodnevnicu i sada je sunce sve jače, i to je također jedan deo obeležavanja u godini vezan za neka davna vremena, dakle buđenje novog.
Jeste, inače praznik jeste rađanja, da. Ono što jeste posvećeno rođenju Isusa Hrista jeste rađanju mladog sunca. Sve te vatre koje se pale, uključujući i nalaganje badnjaka, zapravo u nekoj dalekoj prošlosti je imalo smisao da se nekom prenosnom magijom utiče na da se poboljša i ubrza rađanje mladog sunca, odnosno da sama ta vegetaciona agrarna godina bude uspešna. Naravno, danas niko ne čini to iz tih razloga, jer se čovjek uglavnom odvojio od prirode, više ne gleda u nebo da bi proricao da li će biti uspešna ili neuspešna godina, ali su određene radnje ostale. Za ono što se novo uvodi, ipak nam treba neka vrsta i distance da bismo mogli, bar što se tiče etnologije i kao nauke, da analizira sad značenje za pojedine zajednice, da li je, u kom smislu se to novo uvelo.
Da, različiti krajevi imaju svoje neke specifičnosti, to znamo, ali to smo sad pomenuli, uglavnom svuda se pali večeras badnjak i to jeste deo ili možda centralni simbol tog rađanja novog, ispaljivanja starog i te varnice, iskre. To je sve povezano upravo na taj način.
Jeste, upravo je to povezano i u stvari jeste, pali se badnjak u portama crkvi na raskršću, ali u daljoj prošlosti, u našem tradicionalnoj kulturi, badnjak je vezan za porodicu i za kućno ognjište. Dakle, badnjak se stavljao da pregori uveče, a ne da skroz izgori. Međutim, negde između dva svetska rata, pogotovo u urbanim sredinama, izdvojilo se to paljenje badnjaka i u portama crkve. Moje istraživanje 90. godina 20. veka su pokazala da recimo i sveštenici tamo gde su stanovništvo gde insistiralo na paljenju badnjaka kao pravoslavnoj simbolici, su rekli da to u tim krajevima, konkretno Južna Bačka, nikada nije bio običaj, ali zato što narod insistira, crkva je to i prihvatila, oni će to pripremati, ali zaista treba samo stanovništvo da brine o oblicama, o materijalu koji se priprema, a ne sveštenici. Dakle, tu već vidimo onu pomirljivost, ta vatra ima tu simboliku, ali kažem, više vezana za kuću, za ognjište, za
prema
porodicu
onim
i za jeste, ono unutra, šta se dešava unutar porodice.
Inače, kažu, i praznik mira, praštanja, i čak običaj, jedan od mnogih, je da se oni koji su posvađani, da se pomire tog dana, na badnje veče, badnji dan.
Pa manje više, imamo još praznika tokom godine.
Koji su u tom smislu,
u tom smislu okrenuti, ali jeste, u svakom tom graničnom vremenu, ovo jeste jedna granica, sami ste rekli da sunce već polako dan, jel, se produžava, veruje se da ne treba ostaviti neko zlo, nego ga treba skloniti i to mirenje očigledno nam i govori o nekim odnosima unutar i porodice ili tih širih zajednica. Dakle, jeste dan kada treba biti otvorena srca, kada treba biti popustljiv i da se oprosti sve ono što je eventualno bilo loše.
Ja ovako sad u ovom kratkom razgovoru u kojem malo razgovaramo i o smislu običaja vezanih za badnji dan, u svim gradovima kod nas preneti su mnogi običaji, nisu mogli da budu svi. Vi ste se bavili istraživanjem o tome kako u gradovima uspevaju da neke od tih običaja primene, možda neki zaista i bacaju slamu po podu, ali to je malo sad teže u gradu, ali zato može da se unese badnjak, suvo voće i da se pšenica klice, one puste da izraste zelena, da ali imam nekih mnogo velikih razlika u tom nekom savremenom ili se na pravi način ljudi ponašaju izvlačeći iz te starine ono što mogu da prenesu dalje. Šta mislite?
Ono što je prihvatljivo, to se sigurno prenelo dalje i toga imamo. Što se tiče unošenja slame, koja je pored badnjaka isto jako bitna za obeležavanje i badnjeg dana i Božića, i na selima danas vi imate u nekoj svedenoj formi to. Jednostavno neću da prljaju kuću ljudi.
Nego samo
tako
simbolično,
da. Simbolično se stavi pod sto ili negde, ili se samo napravi trpeza. Imamo mi i povratak tu neku retradicionalizaciju neke obredne prakse koja je bila napuštena, pa se sad vraća to da se večera na podu, to je u prošlosti eto imao taj, tog smisla da su živi i pokojnici povezani i na taj način. Međutim, danas je stvarno besmisleno u soliteru na nekom 15. spratu jesti na podu ili takve stvari, a i to se bilo tokom vremena izobičajilo. Sad sve više i više slušam da ljudi to praktikuju. Dobro. Da. Ako to njima
dobro,
znači.
Da, naravno, imam pravo na to.
Mi imamo isto dosta tih ritualnih radnji koje se obavljaju, ljudi više nisu svesni zbog čega se to čini, ali kažem, preteklo iste neke davne starine i razbacivanje oreha, mazanje ili konzumiranje meda i sve to se čini na badnje večere.
I to je nešto što naravno svaka porodica prenosi iz svoje tradicije, neki običaj, svako od nas pravi za jelo ono što je kod svoje bake, to je najčešće upravo, tako
jest.
I to je prosto nešto što je lepo i treba podržati i u tom smislu se i povezujemo, čak i na taj možda najbanalniji način sa svojim precima.
Pa da, upravo to je neka vrsta komunikacije, ali kad smo i kod oraha i kad smo ih spomenuli, interesantno je eto jedno kazivanje starina, kada nam je starija žena pričala, eto razbacuju se naravno ono u ime oca i sina i već u svoje četiri ugla sobe, orasi, a onda se oni razbijaju i gledaju po noću. Kaže, koji god su razbili, on je bio prazan. I onda više nismo to činili, jer kao to asocira na nemaštinu. Tako da, ljudi jeste prilagođavaju. A sigurno i danas se ova komercijalizacija i uopšte potrošačko društvo ponudilo je dosta toga, tako da i ta simbolika se menja na neki način.
Menja i vremena se menjaju i to je prosto tako. Najlepša vam hvala, Vesna, na ovom razgovoru o badnjem danu i običajima koji se za njega vezuju. Sve najbolje vam želimo.
Hvala i vama na interesovanju.
Sa etnologom Vesnom Marjanović razgovarala je Mirjana Nikić. Slušate prvi program Radio Beograda.
Zrele šljive padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sliče, otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš, kada spavaš ti. Tvoje oči, tvoje oči, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš, kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje oči, progone me, progone me, tvoje oči, tvoje oči, progone me, progone me.
Eko.
Specijalna akcija za padnji dan. Uz kasicu brojalicu. Osjeć kilogram 259,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Baš Gomeks.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sreće i radost za vaš dom u novoj godini. Global Tepisi najavljuju veliko sniženje do 70% samo do kraja januara. Investicija za ceo život. Vaš ključ za tajne Bliskog istoka. Global Tepisi. Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Eko.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu, sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao, svijet je lep, kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svijet je lep, kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Časova 29 minuta, vi slušate magazin na prvom. Ovog badnjeg prepodneva je u zemlji Srbiji je pretežno vedro, ali hladno. U Novom Sadu je minus 3, u Beogradu minus 2, u Nišu takođe 2 stepena ispod nule. Najhladnije je na planinama, minus 12 na Kopaoniku, minus 8 na Crnom Vrhu, dok je na Zlatiboru 7 stepeni ispod nule. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Ako želiš ti sam se da pamti o nečem drugom, o nečem što si već odavno svetski putnik.
Na Badnji dan sa svojim sagovornikom na Hilandar vas vodi Tanja Zeljković.
U rubrici Svetski putnik danas umetnički fotograf Rajko Karišić. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i vama.
I sad ste mi rekli jedan fascinantan podatak. Dakle, mi smo se dogovorili da pričamo o Hilandaru. Ja sam to i najavila i svi znamo da ste više puta bili na Hilandaru. A onda ja od vas, evo u liftu Radio Beograda, saznam da ste bili 45 puta.
Tačno.
U toku 16 godina poslednjih.
Pa znate šta, ovaj prvi moj odlazak u manastir Hilandar je bio bukvalno ono što kažu po Božje volje. I, jer deseta godina pre mog prvog odlaska koji je bio da početkom maja 2003. godine sam se ja odlučivao, ono kako kažu u narodu, kanio da odem i nekako se kockice nisu slagale. I jednostavno ono što kažu po Božjom promisli i ono što kažu zaštitnica Svete Gore i manastira Hilandara, čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice, ono kad zaželi da primi nekoga u svoje okrilje, onda se to i ostvari. Tako se i meni desilo da sam zajedno sa nekolicinom mojih drugara i prijatelja, nas desetak je bilo, ušli u manastir Hilandar tačno 2. maja 2003. godine i od tada ja sam jednostavno tog prvog mog ulaska u portu manastira Hilandara bio zatečen viđenim, oduševljen i jednostavno fasciniran, da tako da sam te godine i narednih nekoliko godina vrlo često boravio u okrilju manastira Hilandara, tako da do danas, evo za nepunih 17 godina, sam boravio 45 puta. Ono što želim da kažem, a to je da svi oni koji jednom odu u manastir Hilandar i koji se napiju vode sa bunara Svetog Save, oni su doživotno, po znacima navoda, pelcovani i samo razmišljaju o tome kad će da iskoriste priliku da se vrate u manastir Hilandar. Jer, znate šta, biti u manastiru Hilandaru, to je jedan poseban doživljaj. Imate osjećaj da se nalazite u nekom prostoru bez vremena, gde vam sat uopšte nije potreban, mesto gde nema signala mobilne telefonije, gde nema televizije, gde nema kafića, gde nema ničega onoga što imamo mi u ovom svetu, s ove druge strane granice, kada govorimo o Svetoj Gori. E, to je nešto što čoveka ispunjava i jednostavno vas natera da budete sami sa sobom. I kada stanete pred ikonu, kad napravite metanije i kada se pomolite, onda shvatite da ste sami i da bukvalno nikoga nema oko vas i da se nalazite u jednom epicentru, bukvalno da to je jedno posebno mesto koje izaziva posebno osjećanje čovjeku koji se nalazi tamo. S druge strane, kada pogledate živopis ili freskopis ili ikone koje se nalaze u manastiru Hilandaru, onda shvatite da je to jedna fantastična stvar, odnosno fantastično mesto sa fenomenalnom energijom koja ostavlja traga na svakog onoga koji dođe tamo. Kada pogledate samo te svece koji su izobraženi putem fresaka na zidovima, spoljne priprate kneza Lazara, unutrašnje priprate i glavnog naosa katolikona kralja Milutina, onda shvatite da smo mi jako veliki narod, da imamo mnogo svetaca, da smo u veri već, pogotovo u manastiru Hilandaru, kome traje neprekidna, kontinualna nit preko 800 godina od kako je Sveti Sava podigao manastir Hilandar daleke 1198. godine i to je nešto što čoveka ostavlja fasciniranim. Te molitve koje neprekidno traju je nešto što ni na jednom mjestu drugo ne možete da naćete i da zateknete. I to je isto jedna stvar od mnogih stvari koje se nalaze u manastiru Hilandara i koje doživljate u manastiru Hilandaru, ne mogu da vas ostave ravnodušnim. Kada se samo setite i prisetite da je tom portom i u toj crkvi hodio naš svetitelj Sveti Sava i biološki otac mu, otac Simeon Mirotočiva, njegovo duhovno čedo, ne možete biti ravnodušni. Jer ako bilo kojim delom manastira krenete, niste sigurni da baš ne hodite stopama Svetog Save i mnogih svetih i mnogi poznati koji su boravili tokom tih 8 i nešto vekova u manastiru Hilandaru. Ova godina je u znaku 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Manastir Hilandar igra veoma veliku ulogu u celoj toj priči, jer znamo da je naš prvi arhijepiskop upravo bio Sveti Sava, koji je napravio to što je napravio i koji je ostavio nama u amanet da čuvamo ono što su on i njegovi nasljednici u tim vremenima ostavili nama na čuvanje, na brigu i na radost i na korišćenje. Svaki put kad odem tamo, izgleda mi kao prvi put. Nikad nije isto. I zahvaljujući mom hobiju, odnosno fotografiji koja mi je postala od 1993. godine osnovno zanimanje, ja sam bio u prilici, naravno sa blagoslovom igumana manastira Hilandara, visokoprepodnovnog arhimandita oca Metodija, ja sam bio u prilici da u svoje foldere spakujem negde oko 80.000 fotografija, odnosno svetlopisa, zapisa fotoaparatom manastira Hilandara i Svete Gore. To je jedan zavidan fundus sa kojim se ja jako ponosim i zahvaljujući upravo tome sam bio u prilici da početkom 2004. godine, nepuna dva meseca pre izbijanja katastrofalnog požara koji se desio, kao što znamo, u noći između 3. i 4. marta 2004. godine, svetlost dana je ugledala jedna moja fotomonografija pod nazivom Hilandar za vekove vekova. I upravo u toj knjizi su sabrane jedan, samo jedan mali deo fotografija koje sam ja napravio u tom periodu dok ta fotomonografija nije ugledala svetlost dana.
A što je na fotografijama? Evo sad nam rečima oslikajte to što vi tamo vidite i proživljate.
Fotografijama su prikazane bukvalno život manastira. Kako arhitektonski deo, znači da oni koji imaju fotomonografiju, tu knjigu u rukama, mogu da vide lepotu i grandioznost i monumentalnost naše te svetinje koja se zvanično zove Sveta Srpska Carska Lavra manastir Hilandar. Zatim tu se nalaze fotografije sa raznih dešavanja kojima sam ja bio prisutan, između ostalog tu je Uskrs, pa tu je najvažniji događaj u toku godine u manastiru Hilandaru, to je slava manastirska glavna koja je vavedenje Presvete Bogorodice koja se slavi 4. decembra. To je nešto toliko uzvišeno, toliko tržestveno, toliko fascinantno da čovjek teško rečima može da objasni sve to i da dočara ono šta se doživljava ličnim prisustvom u tim momentima. Sve je nekako uzvišeno, sve je nekako dostojanstveno, sve je toliko lepo da jednostavno čovjek koji se nalazi tamo svim svojim bićem i dušom i telom i srcem i očima upija sve te trenutke, a oni su stvarno fantastični.
Imali ste tu, ajde da kažemo, privilegiju da vam je omogućeno da uđete u manastirsku riznicu i da pogledate mnoge knjige koje se čuvaju u strogo kontrolisanim uslovima, između ostalog i originalni pergament na kome je lično Sveti Sava svojom rukom ispisao poznati karijski tip.
Riznica manastira Hilandara je nešto posebno. Moram da kažem da, zahvaljujući prekoj potrebi da se sačuvaju svi ti artefakti koji se nalaze u manastirskoj riznici u strogo kontrolisanim uslovima, mikroklima i tako dalje i tako dalje, mali broj ljudi je u prilici da uđe i da posjeti to što se nalazi tamo pohranjeno. Ja sam imao veliko zadovoljstvo da, boraveći tokom oktobra meseca, pre mjesec nešto dana, nepuna dva meseca, sa mojim prijateljom Draganom Bartolom, slikarom iz Loznice i istoričarem umjetnosti Dušanom Milovanovićem, da nam se vrata riznice otvore i da budemo jedni od rijetkih civila koji tokom godine uđu u te prostorije da pogledaju ono što se može pogledati. A može se pogledati mnogo toga i vidjeti mnogo toga. Imao sam priliku, a to sam i na društvenim mrežama posvjedočio i pokazao da sam da mi je ukazana mogućnost i privilegija da budem jedan od retkih koji je imao priliku da u ruci drži pergament Svetog Save kome je on ispisao lično svojom rukom karejski takozvani tipik koji je napisan 1199. godine. I to je nešto što čovjek ostaje duboko ulezan u sećanju i ja sam veoma, veoma ponosan zbog toga. A isto tako smo posle toga bili u prilici da uđemo u prostoriju gde se na posebnim panelima, metalnim regalima, nalazi oko 650 deponovanih ikona. Ja vam ne mogu pisati kakav je to osjećaj kada stanete pred tim ikonama koje većina potiče iz 12. i 13. veka, kako je jednom prilikom na jednom od svojih mnogobrojnih predavanja prijatelj Dušan Milovanović, koga sam malo prospomenuo, rekao, ne postoji ček na kojem bi mogla da bude ispisana bilo koja cifra koja bi bila adekvatna onome što se nalazi u riznicama manastira Hilandara. I to je stvarno tako. Nema para kojima se moglo to bogatstvo otkupiti i proceniti. Zašto? Zato što su to vekovi. To su ikone koje su rađene u 12. i 13. veku. Kad pogledate samo dve ikone od Igitrije, pa recimo Pantokratora ikonu koja je svojevremeno na jednoj od svetskih izložbi Vizantije i vizantijske umetnosti u Londonu ili Parizu, ne znam sad tačno, proglašena za najbolju ikonu, najlepšu ikonu. E sad, ako znate podatak da u manastirskim riznicama se čuva preko 2000 ikona, onda vam je to sve jasno. Ali ne samo ikona, nego rukopisnih knjiga iz 12., 13., 14., 15. veka, koje imaju neprocenjivu vrednost. Vlasništvo manastira Hilandara je bilo i Miroslavljevo jevanđelje, koje je od strane manastirskog rasta dato u znak zahvalnosti kralju Aleksandru, koji je 1896. godine po povratku sa prvih olimpijskih igara u Atini svratio manastir Hilandar i tom prilikom otkupio celokupan dug, otplatio, ću reći, kompletan dug manastira Hilandara koji je manastir imao prema monasima bugarskog manastira Zograf, jer oni su negde oko 200 godina bili vladali manastirom Hilandarom. Znamo sudbinu Miroslavljevog jevanđelja, gde se nalazi i koliko je to bogatstvo, također nema para kojima bi se to moglo otkupiti od nekoga. I ne samo to, sama činjenica da se u manastiru nalaze mnoge stvari koje su najbolji pokazatelj kulture naših naroda i istorije našeg naroda. I ono što je jednom prilikom, već pomenuti Dušan Milovanović, rekao da ako na jedan stas stavimo sve ono što se nalazi u manastirskim riznicama, a na drugi stas stavimo sve ono što se nalazi u zemlji Srbiji, prebagnuo bi tas manastira Hilandara.
Vi ste jednom prilikom napisali, neopisiva je radost i doživljaj prisustvovati liturgijama u praskozorje u svetlo sveća. Nigde tako lepo sveće ne gore kao u manastiru Hilandar. Niti se može igde čuti lepši bruj od hilandarskih zvona. Niti se igde lepše prostire zvuk pojaca i molitve kao u manastiru Hilandar, niti igde tamjan lepše miriše nego u Hilandaru, niti se igde lepše osjećaš okružen lepotom i dobrotom i mirisom nataloženih vekova kao u manastiru Hilandar. Kako izgleda hilandarska svakodnevica?
Moram prvo da kažem da ste me baš sad prijatno iznenadili citiranjem tih mojih reči koje sam jednom prilikom napisao, i to što sam napisao stojim iza toga.
I dodali ste tu jedva čak. Da. Znači da krenete po ko zna koji put.
Jeste. Znate kako, istina je da kada stanete u porti manastira Hilandara pored crkve i kada počnu zvona da zvone, to je jedan poseban osjećaj, a posjetio sam sticajem okolnosti i zahvaljujući poslu kojim se bavim kao umetnički fotograf i dugo godina sam radio kao fotograf Srpske patrijaršije i imao sam priliku da čujem i zvona u drugim crkvama, u drugim manastirima, ali nigde zvona tako ne zvone, nema i taj bruj topli, fini, koji se zavlači pod kožu, kao u manastiru Hilandaru. Isto tako, to sam baš pre dva dana pričao, jer sam prikazio fotografije gde tamo poklonici u spoljnoj priprati, odnosno priprati cara Lazara, pale sveće. Pa kad vidite nekoliko desetina sveća i kad stanete tu i malo se zatvorite oči i slušate te zvukove oko sebe, onda čujete kako sveće gore. Taj šum, to nigde ne možete da čujete. I zahvaljujući jednim delom, velikim delom akustici koju posjeduje Manastirska crkva, jer ti naši neimari koji su pravili crkve su jako dobro znali šta treba da urade i kako treba da urade da akustika bude na najvišem mogućem nivou. To je jedna priča. Drugo, kada dođete tamo, u manastir Hilandar, imate jedan ritam života koji je sasvim drugačiji od onoga ritma života koji mi imamo ovde kao Mirjani. Opet kažem, sa one strane, sa druge strane granice Svete Gore. Tamo se dva puta jede. Recimo sad u oktobru kada sam bio, liturgija se jedan dan završila nedo oko 6 sati, 15, 20 minuta, pola sedam. Po njihovom vremenu, a Grci imaju sat vremena uvek. Znači, po našem vremenu to je nedo oko pola šest. Posle toga se ide u trpezariju, kako oni kažu, na ručak. Sad zamislite sebe, kad biste vi u pola šest ručali. I onda, do popodne, po završetku večernje službe i i ostaloga što sve ide po redosledu, po tipiku, onda imate večeru. A između nema ništa. A pritome nemate kantinu, nemate nigde mogućnosti da sebi priuštite ako ste gladni ili to zadovoljstvo da malo između uzmete neki zalogaj. Nema. Ali što je najinteresantnije, vi nemate osjećaj gladi. Niti potrebe da uzimate bilo šta između ta dva obroka. Jer monaška trpeza je jedna posebna priča i moram da kažem, kad već govorimo o tome, da je manastir Hilandar jedini manastir od 20 živih manastira na Svetoj Gori koji svojim gostima svakodnevno služi vino. I svojih vinograda i moram da kažem da je to jedna fantastična priča. Imaju vina koja se prave po tradicionalnim starim monaškim receptima, imaju rakiju cipur koja je jedinstvena, koju ne možete da nađete nigde, ni u bilo kojoj vinoteci, ni bilo kom marketu itd. A i ono što je bitno također da svako od poklonika i svi oni koji dođu u manastir i dođu u trpezariju dobiju porcijaške obrok. Znači svakome serviram samo da sedne, da jede i da ustane i da izađe. To govorim zato što sam imao priliku da od 20 manastira na Svetoj Gori posetim 12 i u svih tih 11 preostalih manastira se ne deli, ne postavlja tako trpeza, nego se recimo kada je u pitanju supa ili čorba, onda se to stavi u činiju pa odatle se uzima i tako dalje. Ovdje dobijete sve. Verujte. I to je nešto što, opet kažem, svakoga ne ostavlja ravnodušnim. A pogotovo taj osjećaj kada dođete na bunar Svetog Save i zahvatite hladnu vodu sa nekih 10-15 metara dubine i onda imate osjećaj stvarno, jedan fantastičan relaksirajući osjećaj koji traje. Za ovo malo kratkog vremena, verujte, nisam u prilici, naravno, tek smo malu mrvicu dotakli, jer Hilandar je neiscrpan, neponovljiv, inspirativan u svakom pogledu. Kad god odete, uvijek doživite nešto novo i moram da kažem na kraju, pre nego što zaključim naš razgovor, Hilandar je mjesto koje spaja ljude. Ja sam bio u prilici da za ovih nepunih 17 godina upoznam mnogo kvalitetne ljude tamo i da sa većinom od njih nastavim kontakte, a velikim brojem ljudi sam postao kućni prijatelj. To je još jedna karakteristika manastira Hilandara. Znači, mesto da se ljudi spajaju, da se ljudi upoznaju, da se upoznaju i nastave dalje to svoje poznanstvo. Između ostalog, i to je naš Hilandar.
Hvala vam još jednom. Rajko Karišić, umetnički fotograf, bio je gost Radio Beograda 1 danas.
Čuli ste rubriku Tanje Zeljković. Poštovani slušalci, već znate, prvog ponedeljka u mesecu u drugom satu magazina pružujemo vam priliku da se uključite u naš program. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gošća u studiju je Mira Blažić, urednica zabavno-humorističkog programa Radio Beograda 1, a voditelj Mirjana Nikić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz naš program.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bravo, slavo! Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Like a low down dog, like a low life dog. They say I'm doing you wrong, doing you wrong.
Doing you wrong.
Well, don't you know, don't you worry about a thing, pretty mama.
Don't you worry.
Because I'm right here, right here, right here, singing along. Yeah, baby.
Yeah,
11:08, dobar dan. Evo i drugog sata našeg magazina Na prvom. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam do podneva. Na početku srećni svima božićni i novogodišnji praznici, onima koji obeležavaju Božić po julijanskom kalendaru, srećan badnji dan. Već ćemo se čestitati i tokom ovog sata u emisiji, zato što ćete vi biti naši gosti, poštovani slušalci, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu. Dajemo vam priliku da se uključite u naš program, da pričate, sugerišete, komentarišete, mi ćemo vas slušati. I naši telefoni, otvoreni od ovog trenutka za vaše javljanja, su 3225099 i 3225299, za Beograd 011. Kao što i svakog ovakvog ponedeljka kada sa vama razgovaramo, dođe i poneko od mojih kolega, ne bili smo malo više pažnje uputili programu sa kojim ima veze, to je u ovom slučaju zabavna redakcija prvog programa Radio Beograda. Gošća je urednica ove redakcije Mirjana Blažić, dobar dan.
Dobar dan.
I Miro, evo danas kada smo između praznika, kako da se tako izrazim, nove godine dve, Božića dva puta i sve tako svake godine, naš program zaista pokušava da one naše verne slušalce koji prate radijski program i za vreme praznika i tokom novogodišnje noći priušti emisije koje su prikladne, i to radi svake godine zabavni program, i bilo je mnogo posla, tako?
Bilo je mnogo posla, zaista. Taj program se sprema decenijama unazad. Ove godine pripremili smo 14 sati premijernog programa uz učešće mnogo pevača, više od 20 glumaca je bilo, mislim 21 glumac. To je bilo 9 emisija, veliki posao, i ja se nadam da se slušalcima dopao. Evo, možda ćemo danas čuti ko je slušao i kako nas je čuo.
Zato ih i pozivamo da nam kažu kako im se dopada i naš praznični program, koji, evo kako ste i čuli, proizvodi, da tako kažemo, naša zabavna redakcija. Možda da sa ovom početku da izdvojimo nešto što bi možda bilo specifično i relativno novo. Znamo da svake godine imamo i novogodišnji program, ali i reprize i repete i neke emisije koje su u tim prazničnim danima i tokom 1. i 2. januara. Dakle, nije to samo jedan noćni program, da se tako izrazim. Rekla si mi, malo pre smo razgovarale, da već nekoliko godina, relativno od skoro, imate i jednu dobru atmosferu koju mogu da čuju slušalci sa javnog snimanja nekih emisija, tako da je to jedno malo izlaženje ili ulaženje slušalaca u radio. Kako god.
To je više ulaženje slušalaca, da, upravo si u radio. Snimamo u studiju 6 poslednje 4 godine. Nekad su to četvorosatne, nekad dvosatne emisije, imali smo Male ljude iz radija, ove godine s Malim ljudima pauziramo zato što imamo velike radove u našim studijima, tako da nismo mogli da se organizujemo, ali imali smo veliko snimanje novogodišnje emisije Karavan pod nazivom S karavanom u Evropu. Tu je učestvovalo 6 glumaca i 6 pevača. I mislim da smo postigli dobru atmosferu, imamo i publiku, dođu nam i kolege, dođu i ljudi sa strane, aplaudiraju, navijaju, vesele se zajedno s nama, i nadam se da se to raspoloženje naše i velika energija sa kojom pripremamo novogodišnji program oseti kod slušalaca.
Ja znam da i mnoge naše kolege veoma vole da odu i zapevaju, kako god da su talentovani, a nadam se da to rade oni talentovani slušalcima po nešto. Dakle, i spikeri i muzičari i novinari se pojavljuju kao pevači.
Jeste, i to je prilika da slušalci upoznaju, eto, i drugu stranu onih koje čuju u svakodnevnom programu, da čuju sad i neke njihove talente, eto.
Da, i da li je osnovna odrednica onoga što se, kada se taj program priprema, onoga što vi kao ideju imate, da to bude humor i zabava?
Humor, zabava i raznovrsna muzika. I ove godine je tako bilo. Počeli smo sa novogodišnjim izdanjem emisije Kod dva bela goluba. Tu smo imali starogradske pesme, onda smo imali jedan evergreen doček nove godine sa domaćim i stranim evergreenom. Onda narodna muzika, dakle S karavanom u Evropu. Posle toga ponovo narodna muzika, s trubačima smo ušli u novu godinu, čestitali slušalcima. Saša Stojedinović i Milica Đilas su imali jednu divnu emisiju, čestitamo vam. A posle smo naredna 4 sata sve do 5 ujutru pratili novu godinu po svetu, tako da mislim da je muzička matrica bila raznovrsna, a i znate kako, teško je zasmejati slušalce uopšte, relativno je šta je kome smešno. E sad, kad imate 9 emisija i 14 sati programa, onda mislim da je tu humor bio raznovrstan i naravno ja moram da pomenem kultnu zaista emisiju koja traje već 13 godina, ako smo dobro izračunali, Repete Deda Mraz svakog 1. januara od 10 do podneva. Milena Šiškin je Saša Kovačević u kontakt programu sa slušalcima dele vredne nagrade.
Ne, da, to, dakle, mi ne delimo nagrade, ali vam dajemo priliku da kažete šta mislite o našem programu, pa i to je dobro, zar ne? Evo, očekujemo vas i na Badnji dan danas, ponovit ću telefone 322-5099 i 322-5299. Otvoreni su ovi telefoni za vas, možemo da počnemo sa uključenjima. Ukoliko nekog već imamo na liniji, ja čujem neki ton, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite, vi ste...
Ja sam vaš slušalac.
Slušalac, može i tako.
Redovan slušalac iz Beograda.
Izvolite, slušamo vas.
Hteo sam da dam jednu sugestiju.
Može.
Vi imate redovan termin dramskog programa Reprize, koji ide svake nedelje, ja mislim, tako.
Jezno.
Pa sam hteo da vas čisto podsjetim da i humorističke emisije spadaju u dramski program. Ne samo drame, one u, ajde kažemo, u užem smislu. I ako imate negde, na primjer, sačuvanu neku emisiju Selo veselo ili Veselo veče.
Dakle, neke kultne stare emisije Radio Beograda.
U okviru tog dramskog programa, jer to je isto dramski program, skečevi su isto vrsta...
Da, ideja je dobra, ili možda da se pronađe neki termin da se slušaju i
ne, ali ne vidim,
te stare emisije.
Zašto moraju da idu isključivo drame?
Dobro, jasno.
Da li me razumete?
Znači, kako da ne?
Zašto ne može da bude i humoristički program? Da se podsjetimo malo i na Čkajalju, i na Miju, i na Živku Matić, i na Žiku Milenkoviće, sve te divne, sjajne glumce, komičare koji su bili, vjerojatno tada najbolja ekipa komičarska u celoj Evropi.
I kako se to kaže, praznili su ulice u to vreme kada je emitovan program. Najljepše vam hvala na ovoj sugestiji. Ste li hteli još nešto? Ne, naš slušalac je otišao u ovom trenutku. 11:15. Slušamo vas dalje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Neko nam sada ćuti. U svakom slučaju mi ćemo nastojati da što više mišljenja danas čujemo, ali Miro, ovo jeste dobra ideja.
Jeste, ja moram da kažem da smo mi tu ideju probali da iskoristimo i naišla je na izuzetan odjek kada smo pre 2 leta napravili emisiju u ritmu leta se zvala. I tada smo izmontirali skečeve iz starih emisija, to nije bilo Veselo veče, to mislim da je bio Vikend magazin i još jedna turistička emisija u kojoj su skečevi bili, jer tada smo imali mnogo saradnika, mnogo glumaca, dakle govorimo o emisijama od pre 20 i 30 godina. I to je imalo izuzetan odjek kod slušalaca.
I to slušalci svakako vole, o tome vredi razmišljati. Evo, sad je neko sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Ja se javljam iz Prijepolja.
Kako se čuje Radio Beograd u Prijepolju?
Mogu vam reći da neki puta je ok, ali imamo puno puta problema. Sad ja, ako mi dozvolite, mogu da, pošto sam ja neki stalni slušalac, da vi predložim neke sugestije.
Izvolite, slušamo.
Evo ovako, pošto sam ja stanovnik sela, osvrnuću se na emisije za poljoprivredu. Pa tu bih imao i primjer. Dajete iz svega jedan put nedeljno tu emisiju, to beše nedeljom od 8 do 9.
Da, nedeljom za selo.
Jeste ga bome. Što je po mome mišljenju vrlo malo za Radio Beograd i za našu Republiku Srbiju, jer smo mi poznata država koja smo više poljoprivrede, pa bi predložio tu neke sugestije. Prvo, da se ta emisija, što je nedeljom od 8 do 9, reprizira u toku te nedelje još jedan put u nekim večernjim časovima, kako to rade neke susedne države sadašnje. I da bude malo duža, jer je vrlo kratko to, jedan sat.
Dobro, razumeli smo. Prvi predlog je da bude više emisija o poljoprivredi. Imate li još neki predlog?
Da bude bar još, pa barem repriza.
Dobro, razumeli smo vas, da. Idemo dalje.
Ali u toj emisiji za poljoprivredu, što sam primetio, nikada skoro nema nikakvih saveta za poljoprivredu, za proizvodnju, za razne sorte i tako dalje i tako dalje, što u nekim susjednim državama to ima. Iako su puno manje od nas i slabije poljoprivreda zastupljena kod njih.
Naša koleginica koja uređuje ovu misiju čula je vašu sugestiju, tako da možemo da kažemo sad još neki predlog ako imate, ili je to sve?
Eto tako, ja što se tiče te poljoprivrede. A što se tiče celokupnog programa...
Jeste slušali im za Novu godinu nešto?
Jesam slušao.
Kako vam se čini?
Pa mogu da vam kažem da sam na odnosu televizije zadovoljniji na radio bio nego na televiziji.
Hvala.
Jer hoću još da vi ovo potvrdim da kažem, ja sam slepo lice i pravo da vi kažem, više sam privržen radiju nego televiziji. Jer tamo ne vidim sliku i neke stvari tamo mi se, evo baš kad smo kod poljoprivrede, juče sam slušao emisiju za poljoprivredu televizije, pa tamo se meša neka muzika, a ova što voditeljka ne znam da li ona to zna, pa ne razumemo šta ona priča, pa ne treba nam i muzika i neka, hoćemo ako slušamo njezin komentar, neki je komentar.
Da ostavimo televiziju i da pričamo o radiju, ali hvala vam svakako na svim zapažnjima i hvala vam naročito na tome što ste naš redovni stari slušalac. Sve najbolje vam želimo u novoj godini.
Hvala. Lepo, prijatno.
Prijatno, 11 časova, 20 minuta. Slušamo vaše predloge, komentare i kritike na naš program. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja sam iz Vladinovca, slušam vas. 24 časa Radio Beograda.
A kad spavate i onda svira radio?
Ne, kad ne mogu da spavam, ja uveče pustim radio pa me to uspava.
E pa dobro, i za to služimo, neka bude.
Znate što bi vas zamolio, ova emisija dogodilo se na Daši dan. Bilo bi dobro da reprizirate popodne kao nekada što je bilo u 5 do 5. A ja sad čujem ujutru pola 7, neki put ako se ne uspavam i ne znam da dajete još neki put, ali volio bi da bude i popodne recimo u 5 do 5 pošto to traje recimo oko 5 minuta od prilike.
Ako ide može. U 9:30 prepodne, tako to.
Da, ali bilo bi dobro, znači šta, ima ljudi koji rade prepodne, da se idu u školu, studenti.
Dobro, vaš predlog je da se vrati repriza koja postoje.
Da, ne, da popodne, ali recimo oko 5 do 5, možda je bilo, a bilo je to nekada, znači.
Da, jasno, jasno.
Zbog toga sam vas pozvao i sviđa mi se ovaj emisija što vaša kolegica vodi je srpski na srpskom.
Hvala.
Ja vam želim puno uspeha i nemojte da gašite tu emisiju.
Pa nećemo.
Pa nećemo, to je jedna od, mislim, najslušanijih emisija, tako da nećemo je gasiti.
Ali je jako, i vi ste jasni kad to objašnjavate. I na kraju želim svima vam u Radio Beogradu puno zdravlja i sreću vam Nova godina.
Hvala lijepo, također i vama sve najbolje. Radio Beograd 1, slušate magazin na prvom, prvi je ponedeljak u mesecu, pa tako slušamo vas, poštovani slušalci, tokom ovog sata. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Bojana iz Niša.
Šta ćete nam vi reći?
Ja sam htjela da pohvalim ceo vaš program. Htjela sam da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje za praznike. I htjela sam da posebno pozdravim gospođu Mirjanu Blažić.
Hvala.
Koja ima divan glas. A i htjela sam najprije da je zamolim da nešto malo više govori o akcentima. Jer, na primjer, čujem od vas preko radija da se kaže na neki kažu da je na Kopaoniku, drugi da je na Kopaoniku. Neki kažu u oktobru, drugi kažu u oktobru. I tako da
neki kažu Australija, neki Australija.
Da. A htjela sam samo da kažem ovako jedno, dve primjedbe. Dve vaše spikerke, da ne kažem ime i prezime, kad počinju vesti, umjesto da kažu medijski javni servis, kod njih je to medijski.
To je možda neko pogrešio, pretpostavljam, gospođo Bojana.
To stalno kod njih tako biva.
Dobro, to je.
Samo te dve slušateljke. I htjela sam da Kažem, pošto ja slušam i noćni program, da mi se ne sviđa kad jedna voditeljka kaže, umjesto da kaže jedan sat, jedan čas, dva su časa, tri su časa, četiri su časa, pet časova, ona kaže jedan je, dva je časa, tačno je dva časa, tačno je tri časa i tako dalje. Tako
ne koristim množinu, nekako... razumemo. Najljepše vam hvala. Evo, slušateljka iz Niša, Bojana se javila, uglavnom vezane su sugestije i njeni komentari za ispravan govor, što je također dobro. Slušalci vole i srpski na srpskom i vole da nauče na ovako, kako je rekla i Bojana, jasan način nešto o pravilima jezičkim.
Pa dobro, Radio Beograd se i dalje prepoznaje, ja mislim, po dobrom govoru. Prepoznaju se i naši spikeri, ovo o čemu je govorila naša slušateljka, tiče se dužina u jeziku i spikeri se trude da zadrže te dužine, tako da nekad čujemo medijski, možda oni previše naglase nekad, ali verujem da je to u žurbi. Inače, akcenti su stara boljka naših medija i srpskog jezika uopšte, da ne širimo sada priču da ali ovi...
I nešto što je ispravno i po pravopisu i onome što jeste neka regulativa, u većini se ne izgovara tako i nekim ljudima to deluje čudno i to se dešava, pa nas zovu i
različit primetbe. Je svakodnevni jezik, akcenti svakodnevnog jezika, svakodnevnog govora i onog što se čuje i na radiju i na televiziji, to bi trebalo ujednačiti, ali to je sada pitanje i jezičke politike, ujednačiti ili približiti nekako.
Da, i to ono sa čim se često suočavamo. Da. Idemo dalje sa uključenjima slušalaca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan i vama, Rajko iz Beograda.
E, Rajko, izvolite.
Pa evo, složio bi se ovo sam malo pre što ste sve rekli. Jer ja recimo na radioaparatu kod kuće nemam, ne radi ona skala, pa ne mogu da namestim tačno koja je frekvencija. Jel? Ali što kažete, prepoznatljivo, tačno po glasu može da se prepozna da je Radio Beograd. Po svemu ovome što ste malo pre rekli. Ovo je po pravilom izgovor i tako dalje.
Ovaj, to je nama veliki kompliment.
Naravno, mislim, boja to, kako da kažem, zasluženo, eto.
Dobro.
Ovaj, primetbe nekih, ne znam, ne bi imao, možda nekih pojedinačnih, ne bih o njima sada, to su, uglavnom je u vezi sa nekim političkim pitanjima. Ovaj, mada ne ove udarne emisije koje su, ne znam, čini mi se od 11, pa posle podne pet njih izuzimam, nego ovako neke koje... eventualno nekad ulete. Malo provejava u nekim trenucima pojedinačno taj još uvijek neuništivi brozni duh broznih ljudi. To meni lično smeta. I po ustavu i po zakonu već neke stvari ne bi smjela da se govore i pričaju, rade, a međutim, kažem, ponekada to možda se čuje. Ali dobro, uglavnom, najbolja radio stanica i znači, svega što se tiče, tu je zastupljeno, da ne ponavljam, to svi već znaju, kultura, umetna nauka, sve. Jedini predlog što bi imao, naravno pozdravljam i vašu emisiju, imao sam zadovoljstvo da budem na snimanju kada ste jednom prilikom pozvali slušaoce na snimanje emisije Srpske na srpskom. Mm-hmm. Sam dobio i CD i to mi je onako izuzetno drago i baš lepo jedno iskustvo kada sam bio.
Da, to su bili dani evropske baštine, mislim.
Jeste, ima koliko godinu,
yes.
Ima već dosta. Eto, svaka čast, pohvale sve za vašu emisiju i uopšte, kažem, Radio Beograd odličan. Jedini predlog, eto, što bi imao, koji bi imao više višestruku namenu. Dosta je vremena posvećeno kulturi u programu. Pa ono što bi, pošto sad, nažalost, takva je situacija i skupe su i pozorišne predstave, da ne pričam opera i tako dalje. Ono što bi ja voleo, eto, a što bi, kažem, imalo više namena, da su bezbedi, ne znam, ja pretpostavljam da to moguće u saradnji sa Narodnim pozorištem, sa ovim, sa onim, Madlenijanumom i tako dalje, da su bezbedi, ne znam, 3-4 karte, a koje bi se podelile tako u formi nekog kviza, gde bi zainteresovali i mlađe i starije da se malo i na taj način dodatno obrazuju o, ne znam, kada je u pitanju opera, pozorište i tako dalje. I onda u tako nekoj formi kviza neko bi eto bio srećen da dobije te dve ili koliko bi već delili karata. To je moj predlog. Ja bih to lično volio.
Hvala najlepše na predlogu. Slušali smo vas pažljivo. Bio je to naš slušalac Rajko iz Mladenovca. 11:27. Idemo dalje, dobar dan, slušamo i vas, izvolite. Halo, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo.
Aleksandra je ovde.
Aleksandra Malkice vam krči telefon, ako možete da budete mirni pa da pričamo.
Toliko pričao da sam već mislila da odustanem, znate.
E pa, neko je opširan, izvinjavam se.
Samo da vas zamolim da slučajno ne ubacujete neke prevaziđene skeče, nisam je čuvala za tu Živku Matić. Taj dramski program, ja recimo imam bratanicu koja ima 16,5 godine, ide treći razred pravno-birotehničke škole i ja sam je baš navukla na te drame i baš se desi da je ona imala za lektiru Čehova i ona se oduševila, skoro je slušala, baš ne voli nešto književnost, ona je non stop kao sada svi na internetu i na mobilnom, ali se toliko oduševila baš roman o Londonu, skoro je bio pa to, ali mislim da pušate, ko bi to sada slušao, koji je čovek sentimentalan, neka pronađe negde, jer drame su vam fenomenalne. Mislim, ja da se god nalazim, ja slušam, ja idem, ja prekidam sve, ne mogu da...
Nama je drago da se to vama dopada, ali razumet ćete da su...
Ona 16,5 godina
ima. Da su ukusi različiti, da ponekad moramo da ustupimo vreme i za one koji su nostalgični, tako da ne bismo baš da dezavuišemo Živku Mladić, veliku glumicu, samo zato što vi niste čuli.
Ne kažem ja ništa protiv, nego vi ste dali divan predlog da nađemo drugi termin. Ja smatram da je to krajnje, ja ću zatvorim sama radio da imam javnu formu ako sam tako sposobna, nego zašto biste vi menjali dramski program? Zna se izvorno šta je drama, kako mogu Žačkalja da bude dramski program?
Naravno, o tome ćemo razmisliti na programu i nećemo učiniti ništa ishitreno, ne brinite.
Ja se samo toga plašim, ne znam zašto čoveku baš odgovara da to bude tu. Ne smeta meni, neka se svaki dan prikazuju ti skečevi, ali recimo ko sam ja da ja to branim, ali da to bude neki, da se nađe neki poseban termin, a ne da upada se u dramski program. Pa da li, pa to, kad ona, eto ona koja uopšte ne pati toga, ona obožava, kaže baš ti hvala i čak i gle sluša Nedeljom, tako ima mnogo izdjevne generacije, to Nedeljom imate u podne za kao deče drame, ali ja ih isto redovno slušam.
Drago nam je da vam se to dopada, nećemo menjati, ništa ne
ime. Živka Matić, ja verujem da je to bilo sve super, ali mislim ne može u dramski program da uđe Čkalja, ni Živka Matić, zna se šta je, jer imate fantastičan odabir. To moramo za svakog po nešto.
Hvala vam, Aleksandra, što ste se javili. Sve
ja moram da kažem, ja se izvinjavam i u odbranu Živke Matić i u odbranu Čkaljinu, ako uopšte treba da ga branim. Čkalja je mnoge sate proveo u dramskom programu Radio Beograda i nije snimao samo skečeve, isto važi i za Dragutina Dobričanina, za Miju Aleksića i druge bardove za koje se misli da su bili puki zabavljači, nisu, to su ozbiljni dramski umetnici.
Na svakako našem programu, ako i dođe do usvajanja nekih od predloga slušalaca, jedan od njih je da se češće čuju neke naše biseri starih emisija Radio Beograda, svakako će to biti osmišljeno i pažljivo urađeno, nemojte da brinete. Idemo dalje, 11.30, dobar dan, izvolite.
Ja sam Siriša iz Ćuprije, slušalac gotovo redovni već decenijama.
Lepo od vas.
Pa šta znam.
Pa nadam se da vam je lepo što ste našli.
Pa od 55. kad sam imao 3 godine, prvi radio je došao u moju kuću, pa sam eto se privikao na njega i tako. Pa neću da vas hvalim zbog toga što ste već dovoljno hvaljeni. Primetio bih nekoliko sitnica, ako je slobodno da kažem.
Samo izvolite.
Pa evo, prvo, to što dovodite goste u emisiju, to umanjuje nama mogućnost slušalcima da mi kažemo nešto.
Pa dobro, priznaćete da je Mira Blažić baš malo govorila.
Jeste.
Mi pazimo da to ne bude mnogo. Da.
I upravo kada je već tu, hteo bih nešto uvesti.
A to jeste smisao. Postavite pitanje i uredniku programa koji je gost. Da,
u vezi sa njenom emisijom Srpski na srpsku bih hteo da kažem.
Izvolite.
Znate šta? Pa mislim da je mnogo potrebnije vašim voditeljima i ljudima koji su direktno u programu i stvaraju ga, da njima objasnite neke stvari. U redu, narodu treba pravilno izražavanje, ali dajte, poradite malo ako možete sa vašim voditeljima, jer stvarno mnogi loše govore.
Naprimjer?
Pa evo, na primjer, Milan Bigović, a i mnogi, jedno 90% vaših voditelja kaže vaterpolo. Ili potencijal.
To je omaška, ne bih ja. Ove, Milan Bigović je izuzetan i sportski novinar, izuzetan govornik koji...
Blažićeva. Ja znam za to.
Izuzetno vodi računa o tome kako govori, zaista.
Ali vi stvarno mislite da bi sportski novinar tako grešio stalno i da se ne bi nikad raspitao kako se kaže tačno?
Čujte da vam kažem nešto. Ja vrlo pažno...
Malo je besmisleno.
Jer sam profesionalni jezičar, tako kažem, završio sam taj filološki prvi 50 godina.
Ne, ne, ne zameram ja vama, samo vam kažem da je sigurno bila omaška, nemoguće da se neko bavi 20-30 godina sportom i da ne zna kako se kaže vaterpolo. Razumete me šta sam rekla?
Vi ste možda obratili pažnju, ne samo on, slučajno sam njega sada prozvao, jer kaže vam, od 10 izgovora te reči, 9 puta se kaže vaterpolo. Vrlo pažljivo to pratim godinama. Evo sad sam slučajno vam pomenuo taj
dobro,
primjer.
Dobro, ajmo znači, dalje.
Rekoh već onaj potencijal, ja bi, ti bi, on mm-hmm. bi, to skoro niko ne zna da kaže. A također bi gospođi Blažić ovaj hteo da vam kažem na to da pokuša malo da pročisti sa voditeljima, pa i sa nama slušalcima. Zašto unilateralno, bilateralno, trilateralno, kvadrilateralno, multilateralno? Pa imamo lepe reći jednostrano, dvostrano, trostruko i tako. Stvarno bi moglo da se poradi onako ozbiljnije na srpskom.
Dakle, vaša osnovna sugestija se odnosi na govor novinara i voditelja i na to da biste voljeli da se više čuje naših reči umjesto stranih. Hvala vam.
Pa svakako.
Hvala
pa
vam
svakako,
što ste se javili.
Nema potrebe, recimo, da se kaže poenter, poentirati ili volonter, donor. Znate koliko je gruba, pa čujete i sami donor. Davalac.
Dobro, razumeli smo. Hvala vam što ste se javili. Gospodine, sve najbolje vam želimo.
Pa prilika je da kažemo i da naš program, Radio Beograd uopšte, ali naš program posebno ima izuzetne lektore. Da ja ne radim sa voditeljima, to su moje kolege i uvek me pitaju ako su u nekoj nedoumici, ali zaista ima izuzetne lektore koji rade po smenama i rediguju sve vesti koje se čuju na našem programu.
Dakle, o tome se i tekako vodi računa. Hvala vama što slušate tako pažljivo. U svakom slučaju mi ćemo napraviti jednu malu pauzu za reklame u 11.34.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Specijalna akcija za padnji dan, uz kasicu brojalicu, oslić kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Sreće i radost za vaš dom u novoj godini. Global Tetisi najavljuju veliko sniženje do 70% samo do kraja januara. Investicija za cijel život. Vaš ključ za tajne Bliskog istoka. Global Tetisi, Beograd, Zemun. Više na globaltetisi.rs.
Eko.
Evo nastavljamo naš magazin na prvom i uključenja slušalaca, pošto je prvi ponedeljak u mesecu i vreme da vi imate još nekih 20 minuta, kažete svoje mišljenje o našem programu. Mi ćemo vas pazljivo slušati. U studiju je Mira Blažić, urednica zabavno-humorističkog programa. Prilika je dakle da se možda malo usmerite i na taj deo našeg programa, postavite neko pitanje ili kažete nešto o nečemu što vas zanima, pa vas zato evo pozivamo da kažete po neku reč, možda i o našem novogodišnjem programu. Nismo ga baš mnogo pretresali, ali čuli ste na početku šta je otprilike kao i svake godine pripremljeno i za ove praznične dane. Slušamo našeg sledećeg.
Dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Dragan ovdje iz Beograda. Da se čujemo?
Čujemo se, Dragane, sve pažljivo slušamo.
Ja vas redovno slušam, Radio Beograd, to je moja jako omiljena radio stanica i ja Radio Beograd slušam od malih nogu još kao dete. I vrlo ste mi dragi što se tiče kompleta. Posebno volim narodnu muziku. I ako mogu da se posebno zahvalim i da podrijem sve vaše urednike narodne muzike, a posebno Draga Dimića.
Dobro, preneto je to odmah istog trenutka.
To mi je ovako, posebno ovako zadovoljstvo, ako mogu da kažem, sa starim, narodnim, izvornim pesmama.
Drago nam je.
To je prvo. A ranije ste imali jednu dobru naviku koje, ne znam zašto je to skinuto, ja hoću da verujem da je to nehotično urađeno, a smatram da bi bilo jako značajno potrebno za ljude koji su ranoranioci, za ljude sa sela gledano, a i za sve građane u suštini, obdanica.
Podaci o vremenu trajanja dana, dobro.
To je ukinuto, ja hoću da verujem da je to sasvim nehotično urađeno, ali bi trebalo uraditi ponovo na tome da se to vrati izlazak i zalazak sunca. To je ovako nešto što bi bilo jako značajno. Nekad je to bilo u nekim jutarnjim satima.
Jeste, i voditelji jutarnjeg programa su najčešće govorili na početku emisije.
To bi bilo jako značajno da se vrati u tom nekom periodu između 5 i 7, recimo, ujutru.
Hvala lepo, prenećemo to našim kolegama iz jutarnjeg programa. Hvala što ste se javili. 11:38. Slušamo i vas. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Halo, vi ste na redu. Slušamo.
Ja.
Vi ste, slušamo.
Prvo sve sam godina, no, želim se najbolje.
Hvala također.
Samo da kažem da ste najbolji.
Hvala vam.
Ja sam vas slušala sutra 6, pa uče do 10.
Hvala vam na tome.
Nikakve primjede nema, da vam kažem, sve ste obuhvatili.
Odakle se javljate?
Sa Novog Beograda.
Lepo je što nas slušate, nastavite i dalje i mi ćemo se truditi, naravno.
Najbolji ste, nikakve primjede, samo ima mala primjeda. Što se izostavljeno, no tata, ti si lud.
A samo to ima ipak primjedba.
Emisija mnogo bila.
Hvala vam i za tu emisiju što pitate. Dakle, kolega koji tu emisiju radi još naravno je sa nama i dalje. Ja se nadam da će biti ponovno povratka ovog formata, da se tako izrazim, na našem programu. Tako da razumemo vas, bila je to lepa emisija. Vidjet ćemo da li će se još koje sezone pojavljivati na našem programu, ali svakako vam hvala što nas slušate. Dobar dan i vama, izvolite.
Alo?
Izvolite.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro, ajte, ako ste sad ustali, može.
Da, dobro jutro je.
Dobro.
Podne je.
Dobro, može.
Znači, želim prvo da vam čestitam jubilej.
Hvala lepo.
Da pohvalim vaš program. I razumem da branite i kolege i lektore i ove ono, da vi to sve imate. Ali primjedbe jednog od slušalaca koji je vrlo detaljno, onaj čovjek koji govori o upotrebi stranih reči, dobro,
razumemo, ovaj,
izvanredno, znači izvanredno. Neka su lektori, ali moraju da rade u duhu jezika našega. To je suština.
Vi se dakle slažete sa slušalcem koji je o tome govorio?
Apsolutno, znači apsolutno čovjek je 100% u pravu. Druga stvar koju želim da kažem, veliki broj, odnosno ajde neću da kažem veliki broj, bolje da kažem, imate relativno mali broj savršenih spikera. Ljudi čiji su glasovi, čiji su jezičke sposobnosti izuzetne. A isto tako imate i vrlo loših spikera. Primjera radi. Da kažem ili da
ne? Ja bih voljela da ne pominjemo imena, neka dobro ostane na tome da mislite da imamo malo,
tako
vrlo
je,
dobrih, to ste rekli,
je,
a da
mislim,
imamo i
da,
manje dobrih.
Uvijek je bilo da Radio Beograd ima vrhunske spikere, jer to je to što je Radio Beograd, koji prenesu i atmosferu, i duh, i emociju, i sve. A imate takvih koji stvarno, kao da ih neko drži za gušu, ne razumeš ih šta kažu. Dikcija je takva da je monotonija do besvesti, što mislim da svakako treba poraditi na takoj stvari.
Dobro.
Ono što bi generalno rekla, radio uglavnom slušaju sredovečni i stari ljudi, ali malo više programa za mlade, malo više mladima mikrofone. Da oni kažu, da oni nešto, da, ima to divnih emisija za decu, za ovo, za ono, ali baš ta generacija, kako bih rekla, tinejdžera, ne čuje se i mislim da vas ne slušaju, a to zavisi od vas. Morate im malo pustiti mikrofon.
Dobro, hvala vam lepo.
Ja bi još jednu stvar zamolila.
Ajte.
Jedino Elizabeta Arsenović, kada govori, počinjemo, jel da program uhvati dan, kaže koji je to dan, da li je to 6.12.2020. Mnogima to čini se glupo, međutim morate da shvatite da mnogo ljudi leži po bolnicama i ne znaju koji je dan, Tako da mislim da to što Elizabeta je prihvatila sugestiju je odlično i treba da radi i drugi.
Dobro.
Lepše je kada se kaže hvatamo dan, dobro jutro, danas je taj i taj, obdanica ta i ta, nego kad krenemo kiša pada tamo, temperatura je tamo, ispod tamo je vaka.
Dobro, razumeli smo, razumeli.
Tako dalje.
Hvala vam što ste se javili. Sve smo vas pažljivo saslušali. 11 časova 42 minuta. Mi slušamo i dalje naše slušalce, bolje da damo njima reč nego da pričamo nas dve, šta misliš?
Bolje njima da damo reč, ali ja moram da kažem da mi je za sada utisak najveći ova gospođa Aleksandra, čija devojčica 16-godišnja sluša radiodrame.
Da, jeste to, lep podatak. Slušamo i vas, izvolite. Možete malo da utišate radio, čuje nam se onaj neprijatni zvuk mikrofonije pa da se čujemo preko telefona, ali može?
Halo,
jeste tu?
Tu sam, ali meni radio zatvoren.
E, pa onda je nešto drugo u pitanju, ali slušamo vas, izvolite.
Da vam poželim srećne praznike.
Hvala također.
Hvala lepo. I htjela sam da pozdravim posebno gospođu Mirjanu Blažić, svoju cenjenu koleginicu, i da se zahvalim na svemu što ona radi. I da je zamolim da obrati pažnju, možda to njoj promaklo, meni strašno smeta jer mi radi u svakoj prostoriji, tako da mi ne prolazi ništa. Dupliranje, recimo, podmeta ili zamenica, kod da smo Francuzi, pa ono moi, je ne sais, pas toi, tu sais tu.
Na što tačno mislite kad je reč o srpskom jeziku?
E, to mi je to, recimo, ti u uzroci, na primjer, nisam spremala ništa, ovako sam sanjivo uletila sad. Ti uzroci eksplozije, na primjer, oni će biti
ispitani, na primjer, dobro.
Dupli ovaj podmet. Onda, berlinski proces, toga se sećam dobro, on bi mogao...
Trebalo bi da bude bi mogao, proces, razumemo.
Da privuče pažnju, tako nešto.
Dobro, dešava se ponekad i proces. Hvala što ste nam ukazali na to.
Ovaj film, on je izuzetno zanimljiv. To dupliranje podmeta, to je nedopustivo.
Nije u duhu našeg jezika. Hvala najlepše što ste nam na to ukazali. Bila je to naša slušateljka koja evo pažljivo sluša opet jezička pitanja. Ali tako, Miro, dosta je veliki broj slušalaca danas upravo na to obratio.
Pa
ja mislim zbog tebe.
Nismo čuli za podmet i prirok.
Da.
A ne za subjekat i predikat.
Stari izrazi, da.
Da, stari izrazi.
Slušamo vas dalje, izvolite, dobar dan.
Dobar dan, Milena iz Valjeva.
Evo, Milena, vi ste na redu.
E, dobro, drago mi je, ja sam srećnica koja živi uz radio, koji ne gasi, međutim imam problem sa dometom, malo pa mi imam neke smetnje, da li su ti...
Ono što smo mi uspjeli da saznamo je da će biti mnogo više poboljšan naš domet i čujnost u toku ove godine.
Da, ja sam oduševljena i novogodišnjim programom i posle... Sle toga ovi sportski komentatori su dali ono rezime šta se desilo sve u sportu za novu u protekloj godini, to je bila za mene fantastična emisija.
Drago
i ali ja bih vas zamolila, mi smo sve više sami i onda vratite nam kamenčiće i ludu zemlju. Zemlja čuda.
Zemlja čuda je tu, samo što je njena autorka trenutno odsutna, ne brinite ništa.
Dobro.
Tako da je tu sve u redu.
Jer je to jedina prilika bila mi da se nasmemo, znate.
Slušajte Karavan.
Zamolite vašeg novog urednika ili šta ja znam, prvi u februaru 2018. slušalci koji su se javljali, to je bilo fantazija, koji su rekli da su se, onaj gospodin taksista je rekao da se obrazovao uz radio. Ja se obrazujem uz radio.
Hvala, to je nama jako značajno kada kažete. Hvala vam najlepše što ste se javili. Evo sad si ti pomenula Karavan, voljela bih i u ovoj emisiji da kažemo o tome koliko smo svi tužni što nas je napustio Đorđe Nenadović, jedno od imena koje je bilo zaštitni znak Karavana svih ovih godina.
Da, Đorđe je Karavan vodio više od 20 godina i mogu da kažem da je bio jedan od najdražih gostiju svake kuće u kojoj se Karavan slušao. Taj kontakt sa slušaocima na javnim snimanjima Karavana je, mislim, nezamisliv. Ne može se prepričati sa kakvom pažnjom i sa kakvim prepoznavanjem su slušaoci prilazili Đorđu i sa kakvim poštovanjem i obostranim uvažavanjem.
To što zbog čega sam te pitala je sad i moje razmišljanje o tome, hoće li, a hoće valjda.
Što ne znači karavan da Milenko ostati, Pavlov koji sada vodi
ono što je bio do sada.
Karavan, hoće, naravno da će ostati ovaj. Samo slušalci zaista treba da se naviknu na drugi glas. Đorđe nije vodio posljednje dve godine karavan iz zdravstvenih razloga. Zamenjivao ga je Milan Milosavljević, glumac, on i sad povremeno menja Milenka Pavlova. Ali dajte vremena novom glasu tako karavana,
je,
da se uhoda, da se upozna sa slušalcima. U protekloj godini Milenko je bio na tri javna snimanja. Ove, i tu smo već videli neka nova poznanstva. I evo, sad je Milenko pričao, mislim juče, prekjuče, kako ga je sreo neki čovjek u 20 do 2 na ulici i požuruje ga ka radiju i kaže, ja moram da te slušam, šta radiš ovdje, ajde brzo na radiju, u 2 sata počinje karavan. Da. Tako da su eto slušalci počeli da se vezuju za novi glas.
Da, po 11 časova i 48 minuta imamo još nekih 4-5 minuta za vaše uključenje, možda za još jedno dva mišljenja, hajde da požurimo. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ovdje Svetlana Petrović sa Novog Beograda. Ja bih da vam čestitam sreću na ovu godinu. Pošto vam niko pre ovih slušalaca nije to čestitao, i sve najbolje u nove godini.
Hvala, sve najbolje i vama.
Inače, Radio Beograd 1 slušam svaki dan čim otvorim oči. Počnemo da uhvati dan i tako prognoze i tako dalje, tako sve na današnji dan. Znači, mnogo volim da slušam emisiju Srpski na srpskom, jer tu se čuje kako treba pravilno da se izgovaraju neke reči. Sad u sredu 1. januara sam učestvovala u emisiji Repetete na mraz.
Jeste dobili nešto?
I treba da dobijem knjigu baš gospođe Mirjane Vlažić srpski na srpskom.
E, pa to je baš divno.
Ali mi još nije stigla knjiga, tako da baš čekam jedva da...
Nemojte da brinete, stići će sigurno.
Stići će. Inače, samo da kažem da Radio Beograd je stvarno najbolji radio u gradu. Ja već, znači, prepoznajem voditelje u jutarnjem programu, tačno znam koliko treba da drži jutarnji program, pa onda volim da čujem te vaše glasove koji su baš ovako i specifični i nije tačno da baš voditelji ne govore pravilno, baš govore pravilno, onako kako treba da se govori. Tako da, eto, kad bude bilo snimanje emisije Srpski na srpskom, baš bih hvala da dođem.
Dobro.
Ispunit ćemo vam želju.
Hvala vam što ste se javili i hvala lepo na svim ovim lepim rečima koje smo čuli sad od vas. Još 10 minuta ostalo do podneva. Dobar dan, halo, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Domanović iz Dragačeva.
Odlično prezime imate, gospodine. Dobar,
drago mi je. Nije satirično, ne.
ne, nisam ni rekla, ali stvarno veliko. Izvolite.
Pa evo, kao stalni slušalac i dugogodni slušalac, naravno da ovaj program raznovrstan, mnogo oblikuje našu javnost u svakom pogledu. Nemam veliki primjedbi, izuzev da se potpuno slaže sa onim gospodinom koji je govorio da je emisija za selo jako malo. Podržavam sve ono što je on predložio. Nisam primetio da imate emisije o turizmu posebne, jer turizam posebno se apostrofira kao privredna grana, kao šansa Srbije.
Imamo u planu i takve, da
znate sam. Da. Prema tome, turizam, seoski turizam, agroturizam, hrana i tako dalje, vezano i za emisije za selo, je li tako? Pozdravim posebno Vlada Radičevića, maltene sportsku legendu iz mog ili našeg kraja.
Dobro.
Uz malu primjedbu da njegovi reporteri koji šalju klubovi u inostranstvo su jako pristrasni. Smem da pomenem, ako ne zamerite, Bigovića koji nevjerovatno pristrasno priča o jednom klubu, da ne pominjem kom. Prema tome predlažem da to malo on, ako je on urednik emisije za sportske, da malo to koriguje, jel tako?
Da, to bi zaista bilo potrebno.
To bi bilo dobro.
Dobro.
Mladi ne slušaju kao zaključak, to je definitivno. I možda malo ironije, ali nije ironija, pošto ste pomenuli Domanovića, predlažem da se uvede zakon, da se obavezno sluša Radio Beograd i u toaletu.
I na svim javnim mestima. Hvala najljepše što ste se javili. Evo u stilu, dakle, prezimena završena ova priča našeg slušalca koji je do duše, ajte, uglavnom i također hvalio naš program kao i svi vi. Možda da čujemo još nekog, još jedan, pa da zaključimo ili da završimo ovde. Evo, kolege mi kažu da su zatvorili telefone, tako da nama ostaje možda još koju reč, Miro, o nekom zaključku. Ti si malo malo pre rekla da je najveći utisak na tebe ostavio podatak o tome da devika od 6,5 devojčica godina sluša naš dramski program. Sigurno da ima takvih primjera, bez obzira što se svi mi slažemo sa mišljenjem i ovog slušalaca koji malo pre rekao da mladi slabije.
Pogotovo što su naše emisije na podcastu, pa i dramski program, tako da one mogu odloženo da se slušaju i na podcastu i na platformi RTS Planeta. Ja pretpostavljam da mlađi to rade.
Na
telefonu, ali u vezi sa turizmom razmišljamo o tome. Imali smo zaista dugogodišnju emisiju Tur Operator, međutim kako je njen autor Slavko Jovanović otišao u penziju, nikako da se neko od mladih ozbiljno prihvati. Zapravo evo, do sad nismo bili zadovoljni autorskim pristupima drugih, tako
ali o tome
da planiramo, naravno,
planiramo. Najljepše ti hvala što si odvojila vreme za naše slušalce i za ovu emisiju. Mira Blažić, urednica zabavno-humorističkog programa Radio Beograda, bila je gošća u magazinu Na prvom u ovoj emisiji u kojoj svakog prvog ponedjeljka u mesecu pričamo sa vama. Završavamo je polako, za dva minuta počinje Srpski na srpskom, o kome se i danas toliko govorilo, emisija koju svi volite, a zatim u poslepodnevnih vesti izveštaja o vodostanju, emisija U ovom trenutku. Ostanite u talase Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, Branislav Jerković, producent emisije, ja sam Irina Nikić. Prijetan dan i sve najbolje, srećni vam božićni praznici.